Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirëseerdhet në edicionin e lajmeve të orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Maher Elçani do të jemi bashkë me ju në këtë edicion. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Viti 2021 me rritjet më të larta të çmimeve, pagat mbesin të njëjta. Synohet bllokimi i fondeve publike për serbët e sankcionuar nga SBA-ja. Në këtë edicion sjellim edhe një përmbledhje të ngjarjeve më kryesore të vitit 2021. Paqëndrueshmëria politike në Maqedoninë e Veriut pritet të përcillet edhe në vitin e ardhshëm. Gillan Maxwell shpallet fajtore në SBA për përfshirje në abuzim të grave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2021 është përcjellur vazhdimisht me rritjet e çmimeve të produkteve të ndryshme, përderisa qytetarët thonë se kjo ka vështirësuar sigurimin e ushqimit, ndërsa ekonomistët kërkojnë që krahas rritjes së çmimeve duhet të rritet edhe niveli i pagave, sidomos në sektorin privat. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka vështirësuar sigurimin e artikujve të nevojshëm për familjen 6 antarshë për vetica nga Prishtina. Kjo familje jeton vetëm nga 200 euro të pensionit e kryefamiliarit 76 vjeç Shëqirit. Katër fëmijët e tij, dy vajza dhe dy djem, janë në mosh pune, por nuk kanë ndonjë punë të përhershme.
Fëmija blejnë, në zblejnë, veç që e fe para të taj blejnë. Unë po me fejtë saj pënzijit dhe, pas për një aftën për që në bo, ma shumë s'ka.
Agencia Statistikave të Kosovës ka bërtëditur se norma vjetore e inflacionit në muajnë nëntor të këtij viti ka rritur në 6.9% nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2020. Rritja me lartë është vërejtur të këbuka, drithrat, mishi, qumshti, djathi, vaj, vezet, pemet dhe perimet. Përveç produkteve për ushqim, në Kosovë është paralajmëruar edhe rritja çmimit të energjisë elektrike dhe ujit. Situatën gjashme me çmime është edhe në vendet e tjera të Balkanit përëndimor dhe në Evropë. Rritja çmimeve ka ardhur për shkak të pengesave në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia koronavirusit, si edhe për shkak të rritjes së çmimeve të gazit. Rritjen e çmimeve të ushqimeve me vështirësi po e përballon familja 7 antarshe e Miradije Shabanit. Miradija, rreth 50 vjeç, është nën e 5 fëmijëve. Ajo punon në një dyqan në sektorin privat dhe për këtë paguhet 300 euro në muaj. Përveç Miradijes, pag 320 euro merr edhe vajza e saj, e cila punon po ashtu në sektorin privat.
Kështu që çdo artikull është i rritur 1 euro, 1 euro 20 cent, tash vaj.
Një liter vaj vitin e kaluar ka kushtuar 1.13 euro, përderisa tashme ka rritur në 1.64 euro. Inflacionin në këtë vit konsiderot më i lartë në dekadën e fundit, thot Selatin Kaçaniku, drejtor i organizatës Konsumatori. Ai konsideron se çmimet janë më të larta se sa paraqiten në të dhënat e zyrtare. Sipas tij, rritja reale e çmimeve është rreth 12%.
Mendoj se edhe familja konsumatore e Republikës së Kosovës, secila e meriton nga një medalje për gjithshmëri, për mënyrën se si i adel ta bashkoi fillimin e muajit me fundin e muajit.
Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro. Paga mesatare bruto në sektorin publik është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro, kurse paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Edhe profesori ekonomist Musa Limani thotë se pagat në Kosovë janë shumë të ulta për të përballuar inflacionin.
Paga minimale sipas shportës jetësore që kam llogaritur personalisht mund ka dalë për vitin 2020 300 euro. Këtë ka ishtoj ngritjen e çmimeve, sidomos të ushqimi, me rëmend në një pak 300 euro është me do të një treta pagës, atër shka i mbetët.
Por, Shëqir për vetica thot se përveç ushqimit, të larta janë edhe faturat për shërbime komunale për shirë energjinë elektrike.
Që ato me rrim ujë vërlok me hangër, që ato krejtë, s'ka? Dikush ka shumë, dikush s'ka, e qështu është.
Ndryshe, Musa Limani dhe Selatin Kaçaniku shprehen se rritja çmimeve ka goditur më së shumti familjet me asistencë sociale, pensionistët dhe ata të papunë. Numri përgjithshëm i përfituesve në skemat sociale gjatë këtij viti ka arritur në mbi 25.500 familje me mbi 101.000 anëtar. Ndërsa shkalla papunësisë në Kosovë paraqitet rreth 26% ose 0.8% më lart se vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Kosova po synon të blokoj fondet publike për kompanitë e personave që janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e që janë 13 qytetarë sërb të Veriut të Mitrovicës. Zëvendës Ministri Infrastrukturës, Hysen Durmishi, tha për Radio Evropa e Lirë se këtyre kompanive në të ardhmen duhet të pamundësohet konkurimi në tender. Në kryetarja e Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, tha se do të zbatoj çdo vendim që merr qeveria e Kosovës lidhur me këta persona. Taulant Çenaj sjell raportin në vazhdim.
Kompanive që kanë pronar biznesmen serb të cilët në fillim të dhjetorit u futën në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në të ardhmen duhet u pamundësohet konkurimi në tender, deklaroi zëvendës ministri i infrastrukturës në Kosovë, Hysen Durmishi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë lidhur me sanksionet që shteti i Kosovës do t'i ndërmarrë kundër 13 personave që u futën në listën e zezë të departamentit të thesarit të SBA-s, Durmishi tha se organet e ndjekjes janë duke kryer hetime për këta persona.
Tash institucionet të na dhe të muk të konsultu ato që duhet me u fut në listën e zez të oshopës këtë të na, në mënyrë që ato mësë me mujta si me konkuruna për të ndera.
Aktualisht mundësit ligjore për futjen në listë të zezë të bizneseve i ka OSHP-ja, ndryshe e njohur edhe si gjykata e tendereve. Sipas rregullorës së punës së këtij institucioni, një operator ekonomik mund të futet në listë të zezë ose të diskualifikohet pas një ankese të autoritetit kontraktues dhe pas vërtetimit se operatori ekonomik ka dorëzuar informata të rrejshme apo dokumente të falsifikuara. Ndërkohë, më 17 dhjetor, Ministria e Infrastrukturës njoftoi se kompania Rad DO, e cila është futur në listën e zezë të Sarit të SBA-s nuk do të jetë pjesë e konsorciumit në kontratën mirëmbajtja verore dhe dimrore 2021-2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale.
E kemi largu për konsorciumit dhe a kjo është të vazhdu kontrata, sepse dy operator tjerë ekonomik kënë shqiptar i plëcojnë kriteret të dhenjës dhe si është është amandementu kontrata dhe që shka është në rregull.
Kompania Rado dhe kompania tjetër PTP Rad janë në pronësi të Radu Lesteviçit. Ajo është një ndër personat që më 8 dhjetor u futën në listën e të sankcionuarave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Radu Lesteviç me dy kompanitë e tij nga institucionet e Kosovës për projekte të ndryshme, kryesisht në veri të Kosovës, nga viti 2018 ka fituar më shumë se 60 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh. Nën kryetaria e Mitrovicës së Veriut Adriana Hoxhiç, komun kjo ku kompania Rad DO i ka fituar rregullisht tenderet për mirëmbajtjen e rrugëve, tha se këtë vit kjo kompani nuk e ka asnjë tender në këtë komunë.
Po si të shoh, ne do të veprojmë në komunikim bashkarisht me nivelin qendror.
Ajo tha se nuk kanë pasur asnjëherë probleme me kompaninë Radulle Steviçit.
Puna ime direkte ka qenë që me kolektimi që punojnë në projekte, me inxhinierët, me arkitektat, të vërtetojmë gjendjen në teren dhe implementimin e këtyre projekteve.
Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të marrë parasysh zbatimin e të gjitha procedurave që të mos ketë pastaj kthim të këtyre kontratave apo dëmshpërblim nga procesi gjyqësor.
Duhet të jenë të kujdesshme që vazhdojnë të fërë e tila kontratët për tillët me zbatim të procedurave, zbatim të ligjit me qëllim që mos të japët mundësi që në të ardhmen të njëjtit të fitojnë një rast të tillë dhe të pastaj të kërkojnë kompenzim dhe në me këtë rast të dëmtohet buxheti i Kosovës.
Ai tha se organet e ndjekjes duhet të merren me të kaluarën kriminale dhe veprimtaritë kriminale që aktualisht mund të jenë duke zhvilluar personat e sankcionuar nga SBA-ja. Mirpo ditë më parë drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti gjatë raportimit në Komisionin për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes tha se policia nuk mund të kryej asnjë aksion ndaj 13 personave që u vendosën në listën e sanksioneve të departamentit të thesarit të SBA-s më 8 dhjetor. A i tha se fakti se ata janë vendosur në këtë listë nuk nënkupton se ka bazë ligjore për të kryer aksion ndaj tyre, por ka bërë të ditur se në rast se kanë informacione që ndërlidhen me krimin, atëherë do të ketë veprime. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në vazhdim ju sjellim një raport për mbledhës të ngjarjeve për vitin që po e lëm pas. Kosova hyri në vitin 2021 me qeverinë detyrë dhe ushtrues detyrë të presidentit. Në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, lëvizja vetëvendosje fitoi mbi 50% të votave që ja mundsoi të ndërtonte qeverinë vetëm me partitë e komuniteteve jo shumicë. Viti ishte përplot ngjarje zhvillime, por se ngjarja më e rëndësishme që po zhvillohet aktualisht është kriza energjetike dhe rikthimi i reduktimeve pas shumë vitash. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur raportin në vazhdim.
Fitoria e lëvizjes vetëvendosje me mbi 50% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zgjedhja e Vjosa Osmanit në pozitën e presidentes së Kosovës. Rikthimi i kryeqytetit në qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tensionet e vazhdueshme në komunat veriore. Refuzimi i projektit të gazjellësit me Maqedoninë. Si dhe në fund rëshqitja e Kosovës në krizë energjetike. Ishin vetëm disa nga ngjarjet që karakterizuan vitin 2021. Por cilat ishin këto ngjarje dhe si arriti Kosova të menaxhonte ato? Fillimi i vitit 2021 gjeti Kosovën me një qeverinë detyrë si dhe me Vjosa Osmanin ushtruese të detyrës së presidentit. Në dhjetor të vitit 2020 gjykata kushtetuese rrezoi qeverinë drejtuar nga Abdulla Hoti i LDK-s. Paraprakisht kishte dhënë ndërheqje edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pasi ndaj tij u ngrit akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Më 14 shkurt në Kosovë zhvilluan zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje fitoi 50.28% të votave të përgjithshme dhe me këtë mori pushtetin në bashkëpunim me subjektet minoritare. Me 67 vota për, 30 kundër dhe asnjë abstenim me 22 mars 2021, kuvendi i Kosovës zgjodhi qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti.
Me 67 vota për, me 30 vota kundër, zgjodhet qeveria e Republikës së Kosovës me kryeministër Albin Kurti.
Por në ndërkohë Kosova ngeli ndër vendet e fundit në Evropë që arriti të siguroj vaksina kundër COVID-19. Dhe vaksinat e para që erdhën ishin përmes programit COVAX, e që është programi kombëve të bashkuara për të shpërndar vaksina për vendet më të ardhurat e ulta. Vaksinat e para arritën në Kosovë vetëm më 28 mars dhe vaksinimi filloi një ditë më pas, më 29 mars. Më 4 prill 2021, në një seancë të jashtëzakonshme, kuvendi i Kosovës me 71 vota zgjodhi presidentet e Kosovës Vjosa Osmanin. Në fjalën e saj të parë nga pozita e presidentes, Osmani tha se do të punoj për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë politikanët e këtij vendi që së bashku ta ndërtojmë kulturën politike të bashkëpunimit e të tolerancës.
Me entuziazëm u prit në Bashkimin Evropian ideja se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po takoshin në Bruksel me 15 qershor. Ky takim që po ndodhte në kuadër të dialogut të mbështetur nga BE-ja, në fakt nuk prodhoi asgjë të re. Fluksi i madh i qytetarëve që kërkonin ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Deçani i Zurit të papërgatitur stafin mjekësor me 12 korrekt këtij viti. Rreth 1500 qytetarë të fshatrave të ndryshëm të kësaj komune u përballen me simptoma të helmimit. Ata dyshohej se ishin helmuar nga uji i pijes si një degë të ujësjellësit hidrodrini. Analizat laboratorike gjetën disa baktere që dyshohej se shkaktuan problemet shëndetësore tek qytetarët. Mirpo mostrat e ujit u dërguan për analiza të detajuara jashtë vendit. Ky rast ende është duke u hetuar nga prokuroria themelore e PE-s. Me 19 korrek për herë të dytë ulën në tavolinën e dialogut kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kurti propozoi një deklaratë paqeje në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila tha se u refuzua pa u lexuar nga presidenti serb.
Unë sot propozova fillimisht një marrëveshje të shkruar me 6 nene si një deklaratë paqes midis Kosovës së Serbisë që u refuzua.
Më 29 gusht Kosova regjistroi rekordin më të zi të vdekjeve nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë raportoi këtë ditë 36 raste të vdekjes nga kjo sëmundje në vetëm 24 orë. Më 15 shtator në dhomat e specializuara të Kosovës me Selinë Hag. Filloi gjykimi i parë ndaj një ish pjesëtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Salim Mustafa doli para kësaj gjykate për të përballur me akuzat për krime lufte. Ai u deklarua i pafajshëm.
Po, e kuptoj, po s'ka asgjë me të vërtetën.
Më 20 shtator 2021 qeveria e Kosovës vendosi që të mos lejojë të hyjnë në territorin e Kosovës asnjë vetur me targa të Serbisë. Qeveria në Prishtinë vendosi që të fusë në funksion reciprocitetin sa i takon targave të veturave dhe bënte të njëjtin veprim si autoritetet serbe. Çdo veturë me targa të Serbisë i hiqeshin ato dhe i zëvendësoheshin me targa të përkohshme. Njësitë speciale u dërguan në veri për të siguruar zbatimin e reciprocitetit, por kjo shkaktoi rritje të tensioneve dhe serbët lokal blokuan rrugët kryesore, që shpinin drejt pikave kufitare në Jarin dhe Bërnjak. Policia Kosovës mbeti e blokuar atje për 12 ditë. Zgjidhja për ulje të tensioneve u gjet sërish në Bruxelles. Atje, dy delegacionet, ai Kosovës dhe ai Serbisë, u pajtuan që të largoshin blokadat nga rrugët, të largoshin njësitë speciale të Kosovës, si dhe të vendosej praktika e mbulimit me letër ngjitëse të simboleve shtetërore në targat automjeteve. Shumë diskutime u zhvilluan në muajt e verës për një projekt të kyçjes së Kosovës në gasjellsin ekzistues në Maqedoninë e Veriut. Ky projekt që kishte përkrahjen amerikane u refuzua nga Kosova në fund të muajit shtator. Ministri i Ekonomisë së Kosovës Artan Rizvanolli pas debateve të shumta në opinion, me 30 shtator 2021, njoftoi se Kosova nuk do ta çonte përpara këtë projekt për shkak se nuk konsiderohej financiarisht i favorshëm dhe se si projekt kishte risk të lartë për investim.
Kosto e gasjellsit nuk është e qartë, parashihet me një kontingjent 40%, që do të thotë që kjo kosto 104 milion dolar, mund të ngritet deri në 145.6 milion dolar.
Me 13 tetor veriu i Kosovës u tensionua sërish. Atje shkuan sërish njësitë speciale të policisë së Kosovës për të zhvilluar një aksion kundër kontrabandës dhe evazionit fiskal. 10 zyrtar policor u lënduan gjatë aksionit. Më 17 tetor në 38 komunat të Kosovës u zhvilluan zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet të qeta dhe pa ndonjë incident serioz, Lidhja Demokratike e Kosovës arriti që të rikthente në qeverisje kryeqytetin, pasi fitoi zgjedhjet me arkitektin përparim Rama. Në këto zgjedhje partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje fitoi vetëm 4 komuna në të gjithë Kosovën. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti tha se arsyet ishin të ndryshme.
Rezultati jo i kënaqshëm për neve vjen si rezultati disa defekteve të brendshme të cilat ne duhet t'i analizojmë më gjatë në vijim, si dhe i bashkimit të gjithë tjerëve kundër vetëvendosjes.
Një ngjarje e rëndë goditi Kosovën mbrëmjen e 26 nëntorit kur në Glloxhan të Deçanit rreth orës 19:00, një autobus që vinte nga Gjakova u sulmua me armë zjarri dhe në vend u vran ngasës i autobusit dhe dy nxënës të shkollës së mesme. Për këtë rast janë arrestuar 3 persona, ndërkohë që prokuroria ende po zhvillon hetime. Me 8 vjetor autoritetet amerikane njoftuan se kanë futur në listën e sanksioneve një grup të organizuar kriminal, që përbëhet nga serb nga Kosova, duke përfshirë Milan Radojčić, Zvonko dhe Žarko Veselinović, Sergjan Vulović, Željko dhe Andrija Bojić dhe Radules Tević. Një krizë energjetike e paralajmëruar prej muajsh dha sinjalet e para se puna nuk qëndronte aq mirë, kur me 23 vjetor kompania kosovare për distribuim energji elektrike në Kosovë filloi me reduktimet 8-2, 8 me rrym dhe 2 pa rrym. Kështu të paktën u zotuan zyrtarët e Kecit, por se ky orar nuk u respektua dhe shumë qytetarë mbeten me orë të tëra pa energji elektrike. Kriza ende po vazhdon dhe qeveria vazhdimisht po kërkon shpenzim racional të energjisë elektrike. E reduktime ose rritje të çmimit të energjisë elektrike, tha kryeministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paqëndrueshmëria politike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2021 pritet të përcillet edhe në vitin 2022, bazuar në zhvillimet në këtë vend, shumicën jo stabile parlamentare, kontestin me Bullgarinë, por edhe problemet e shumta ekonomike. Ngjarja më e rëndësishme politike në këtë vend ishte dorëheqja e kryeministrit Zoran Zaev, humbja e LSDM-s në zgjedhjet lokale dhe kërkesat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut po e mbyll vitin 2021 me një paqëndrueshmëri politike e cila bazuar në rrjedhën e zhvillimeve do të përcillet edhe në vitin 2022. Mungesa e stabilitetit politik nisi që në muajt e parë të vitit 2021 me akuzat e opozitës që u thiqet nga vëmëro dëpëmëneja se qeveria është e paaftë të përballet me pandeminë e koronavirusit për shkak të numrit të lartë të infektuarve dhe viktimave me COVID-19. Paralelisht me pandemin vazhduan edhe qëndrimet e kundërta mes dy bloqeve politike lidhur me kontestin me Bullgarinë dhe integrimin evropian. Dështimi për të marrë datën në samitin evropian në Qershor dhe bisedimet pas sukses për heqjen e vetës nga Bullgaria, e cila gjithashtu përballej me paqëndrueshmëri politike për shkak të zgjedhjeve, bëri që të rriteshin kërkesat e opozitës për dorëheqjen e qeverisë dhe shkuarjen në zgjedhje të parakoshme. Krahas përplasjeve për integrimin partit në pushtet dhe opozit, kishin mos marveshje dhe për çështje tjera, si luftën kundër korrupsionit, krizën politike të shkaktuar nga pandemia, mbylljen e shumë bizneseve, por edhe shpërthimin në spitalin modular në Tetov, më 8 shtator, ku vdiqen 14 persona që po trajtoheshin nga COVID-19. Zgjedhjet lokale më 17 dhe 31 tetor ndryshuan skenën politike në vend. Fitoria e thelle Vamro Dapomanes bëri që Zoran Zaev të paralajmëron dorëheqjen si nga posti i kryeministrit, ashtu edhe nga drejtimi i lidhjes social-demokrate. Dorëheqja e tij u aprovua nga Kuvendi më 23 dhjetor, pasi Zaev periudhën e gati 2 mujore shfrytëzoi për të konsoliduar shumicën parlamentare pas largimit të lëvizjes së Besa nga qeveria, por edhe për të zgjedhur pasardhësin e tij në krye të LSDM-s. Gjatë kësaj periudhe Zaev mbijetoi edhe mocionit të mosbesimit të qeverisë më 11 nëntor, që ishte iniciuar nga Vëmëro Dëpomëneja dhe Alianca për Shqiptarët. Qeveria e re që do të zgjidhet nga mesi i muajit janar do të drejtohet nga Dimitar Kovacevski, kryetari i ri i LSDM-s. Ai do të drejtoj qeverinë e re në kohën kur Maqedonia e Veriut edhe në vitin 2022 hyn po me të njëjtat sfida. Sfida kryesore e qeverisë së re do të jetë që të ruaj së pari shumicën parlamentare, pasi çdo lëvizje në drejtim të largimit të ndonjë partie nga qeveria do të nënkuptonte edhe fundin e saj, thot Petar Arsovski, njohësi i çështjeve politike. Sipas tij, një sfidë e madhe për qeverinë do të jetë edhe gjyqësori. Pas rasteve të fundit me ishe krejon e policisë sekrete Sasha Mjalkov, pas të i dështimet në luftën kundër korupcionit. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot se viti 2022 nuk do të dalloj shumë nga viti 2021.
Kemi e qeverie cila ka një shumit me numra, me po që i kontestohet legitimiteti.
Thot e Neziri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Gillian Maxwell është shpallur fajtore për përfshirje në abuzimet e financierit të vdekur tashmë Jeffrey Epstein. Ajo do të mund të kaloj pjesën tjetër të jetës nën grila. Prokurorët kanë thënë se disa të mitur që janë abuzuar kanë qenë 14 vjeç. Ajo besohet të jetë motivuar nga parat për këto veprime, pasi të dhënat bankare kanë treguar se ajo ka përfituar 30 milion dollar nga Epstein. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Gillian Maxwell është shpallur fajtore për rekrutim dhe trafikim të vajzave të reja, të cilat janë abuzuar nga financieri indier amerikan Jeffrey Epstein. Maxwell, 60 vjeçare, është shpallur fajtore për 5 nga 6 akuzat me të cilat është përballur, duke përfshirë trafikim seksual të miturave. Vendimi është marrë pas 5 ditëve të gjykimit në New York. Kjo nuk kupton se ajo mund të kalojë pjesën tjetër të jetës prapa grilave. Në procesin gjyqësor kundërsa e kanë marrë pjesë 4 gra, të cilat kanë thënë se janë abuzuar nga Epstein në periudhën 1994 deri më 2004. Maxwell nuk ka shfaqur shumë emocione në fytyrë teksa i është lexuar vendimi, vetëm se e ka lagur fytyrën me ujë. Ekipi i saj ligjor ka thënë se vetëse kanë nisur të punojnë në apelim të vendimit. Ne besojmë fuqishëm në pavajsinë e Gillian, ka thënë avokatja e saj Bobby Sternheim para gazetarëve. Annie Farmer, njëra nga gratë që ka dëshmuar kundër Maxwell, ka thënë se ajo është shumë e çliruar që juria e ka identifikuar sjelljen e saj grabitqare. Shpresoj se ky vendim të ngushëllojë të gjithë ata që kanë nevojë të dinë se askush nuk është mbi ligjin, ka thënë ajo. Damian Williams, prokuror në një qark të New Yorkut, e ka mirëpritur vendimin dhe i ka përgëzuar viktimet për trimërinë e tyre që të flasin hapur. Maxwell, bashkëpunëtore për një kohë të gjatë Epstein, që pashtu është akuzuar për abuzime seksuale me fëmijë, ka qenë në burg nga koriku i vitit 2020 dhe është akuzuar për përfshirje në abuzimet e financiarit. Disa prej viktimave kanë qenë 14 vjeç. Epstein ka kryer vetvrasje më 2019, teksa ka qenë në pritje të gjykimit për akuza rreth trafikimeve seksuale. Maxwell është vajza e vogël e manjatit të gazetave Robert Maxwell, i cili ka vdekur më 1991. Pak pas vdekjes së babait të saj, Maxwell është nisur nga Britania e Madhe drejt Shteteve të Bashkuara, ku ka punuar me patundshmëri dhe më pas ka takuar Epstein. Lidhja e tyre romantike është thënë të ketë zgjatur pak vjet, mirë po ajo ka vazhduar që të punojë me të për një kohë të gjatë, dhe është thënë se ka takuar Epstein me figura të fuqishme, përfshirë ish-presidentin amerikan Bill Clinton dhe princin britanik Andrew. Përgjatë gjykimit, avokatët e Maxwell është raportuar të kanë thënë se ajo është fajsuar për krimet e kryera nga Epstein. Prokurorët në anën tjetër kanë tentuar të paraqesin ata si partner krimi, të cilët kanë udhëhequr një skem piramidale të akuzimit. Prokurorët kanë treguar se sipas të dhënave bankare, ajo ka pranuar 30 milion dollar nga Epstein në periudhën 1999-2007, si e dhënë se ajo është motivuar nga parat. Data për të shqiptuar dënimin për Maxwell nuk është bërë ditur ende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se në Kosovë janë regjistruar 53 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 3263 mostrave. Sipas njoftimit, edhe 5 pacientë janë shëruar, ndërka që raste aktive janë 419. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu, duke folur në konferencën e fundit për këtë vit, ka përgatitur se deri në muajin mars të vitit të ardhshëm do t'i pranojnë komentet e Komisionit të Venecias sa i takon vettingut në drejtësi. Ministrja Haxhiu tha se ky proces do të ndodhë në Kosovë me ose pa pajtimin e sistemit të drejtësisë.
Ne jemi duke pritur opinionin e Venecias edhe për çështjen e vettingut sistemin e drejtësisë dhe sipas njoftimeve që kemi marrë nga Komisioni Venecias në muajin mars do të na japin, pra mars 2022, do të na japin opinionin e tyre për këtë çështje.
Vettingun në sistemin e drejtësisë janë duke e kundërshtuar Këshilli Prokurorial dhe ai Këshilli Gjyqësor të Kosovës. Këto dy institucione nuk janë duke marrë pjesë në punimet e grupit punues që ka hartuar dokumentin përmes të cilave synohet të kryhet vettingu në sistemin e drejtësisë. Duke komentuar kundërshtimin e sistemit të drejtësisë, ministrja Albulena Haxhiu tha se mospismarrja e këshillave nuk mund të ndaloj punën e hartimin e dokumenteve dhe amandamenteve kushtetuese për vettingun. 7 shtete evropiane përfshir Holandën, Italinë dhe Spanjën ndaluan udhëtarët turq të hyjnë në territorin e tyre derisa rastet e infektimit me variantin Omikron të koronavirusit vazhdojnë të përhapen. Rastet ditore me koronavirus në Turqi arritën nivelin më të lartë që nga muaj prill përgjatë të kësaj jave. Megjithatë, 37.000 të infektuar në Turqi paraqet numrin më të ulët krahasuar me shifrat në disa shtete evropiane. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Turqisë, që nga 28 dhjetori, Holanda, Italia, Spanja, Luksemburgu, Kroacia, Islanda dhe Zvicra nuk pranojnë udhëtar nga Turqia. Ndërkaq, sipas njoftimit, të gjithë udhëtarët duhet të paraqesin dëshminë e vaksinimit nëse duan të hyjnë në Portugali apo Suedi. Ish-presidenti i Finlandës dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, Martti Ahtisaari, është hospitalizuar pasi rezultoi pozitiv me COVID-19, madje për herë të dytë brenda vitit. Ish ndërmjetësuesi ndërkombëtar i konflikteve, 84-vjeçari Ahtisaari, për herë të parë ishte infektuar me koronavirus në mars të vitit 2020. Marë parasysh rrethanat, presidenti Ahtisaari është mirë, ndonëse po trajtohet në spital. Njoftoi fondacioni i tij. Ahtisaari ishte i dërguar special i organizatës së kombeve të bashkuara për Kosovën, i ngarkuar për organizimin e negociatave të procesit të statusit të Kosovës mbi planin e të cilit Kosova me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë. Pronari i kompanisë SpaceX, Elon Musk, ka hedhur poshtë pretendimet se projekti i tij satelitor për shërbim të internetit, Starlink, është duke zënë shumë vend në hapësirë. 10 miliarda satelit mund të vendosen në orbit afër tokës, ka thënë ai për të përditshmen Financial Times. Komentet e tij vijnë pas pretendimit të udhëheqësit të Agjencisë Evropiane të Hapësirës se Musk është duke krijuar rregulla për industrinë komerciale në hapësirë. Këtë javë Kina është ankuar se stacioni i saj hapësinor është detyruar të shmangë për plasjet me satelitet e Starlink. Hapësira është jashtëzakonisht e madhe dhe satelitet janë shumë të vegjël, ka thënë Musk gjatë një interviste. Musk nuk e ka pranuar as sugjerimin se projekti i tij për shërbim të internetit në hapësirë se është duke penguar hyrjen e konkurrentëve në industrinë satelitore, duke thënë se ka vend për të gjithë. Ne nuk jemi në situatë të bllokojmë të tjerët. Ne nuk po bllokojmë askënd dhe as nuk po pretendojmë të veprojmë ashtu, ka thënë ai. Mira satelit nuk janë asgjë. Janë sikur disa mira makina në tokë, ka thënë. OpenAI. SpaceX ka lansuar rreth 1900 satelit në hapësirë në kuadër të projektit Starlink dhe planifikon të nisë edhe mijëra të tjerë në të ardhmen. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.